kuweza. Mungu anakaa ndani yako, hakuna soko, hakuna bei. Kilicho takatifu kiko hapa. Hakuna mwalimu, hakuna biashara. Mungu hana bei, anatiririka ndani yako. Kilo hakiwezi kugharimu pesa hizi. Hakuna kiingilio. Kilicho takatifu kiko hururu daima.